Mä taas jatkamme vuorisaarnaa. Tähän olemme menneet jo monta tuntia läpi ja seuranneet Matteuksen 5. lukua. Ja nyt olemme jakeissa 33 ja aina 37 saakka. Tällä kertaa monta jaetta mukaan. Viimeksi olimme liikkeellä yhden elämän tärkeimpien kysymysten kanssa ja aihe, joka oli paljon puhuttu ja paljon saarnattu alue, ja siitähän on hirveät määrät mielipiteitä. Ja yllätyin, kun ei loppujen lopuksi tullut kovin paljon edes negatiivisia palautteita kyseisestä kysymyksestä, jota noin 1 tunnin tiimoilta käsittelin, kun avioliitto ja siihen kuuluvat asiat. Se on aina semmoinen alue, kun siitä alkaa puhumaan, niin siinä laittaa itsensäkin tiettyyn valokeilaan. Ja tehdään tiettyjä noteerauksia, mutta olen aina lohduttanut sillä itseäni, kun joskus kirjoitin aikoinaan aforismeja, ja vieläkin kirjoittelen, ja tein yhden aforismin kirjaani, että se mikä valokuvauksessa, eli siis muotokuvauksessa on vaikeinta, on se, että saa ihmisen ymmärtämään, että hänen pitäisi näyttää siltä, miltä hän näyttää. Koska useinhan me haluamme näyttää paremmalta kuin me olemme. Eikö se niin ole joskus, ainakin kuvataan äkkiä, niin voi kauhean, että mun tukkakaan kammattuna ja äkkiä mennään peilin ääreen ja halutaan näyttää vähän niin kuin fiinimmältä, kun monta kertaa uskomme sen paranevan. Sen takia olen sen kirjoittanut itselleni aforismikirjaani, että se mikä valokuvauksessa, muotokuvauksessa on vaikeinta, on saada näyttämään ihminen sellaisena kuin hän on. Ja siksi on helppo julistaa siinä mielessä, kun tietää, että niin vajavaisia kuin on julistaja, niin ovat kuulijatkin. Ja tietää, että sellainen kuin on tilanne itse kullakin meillä, niin on myös ponnistaminen sitten parempaan suuntaan. Elämähän ei koskaan ole sellainen, että siihen löytyy valmiit pelisäännöt. Puolalainen sanoo, että elämä on elämää, laki on laki. Kun puolalaista kysyttiin, että no mitä te noin teitte? Elämä on elämä, sanoo. Niin mutta teitte noinkin vielä, no kuinka te niin teitte? No elämä on elämä. Niin mutta tässä tuli tämmöinenkin rikos tehtyä vielä. No elämä on elämä. Hän vastasi vain siihen. Elämä on elämä. Me tiedämme, että siellä tulee vastaan joku päivä aivan yllätyksellisiä asioita. Tänään voimme vannoa suulla suurella ja olla vakuuttuneita kaikesta. Mutta huominen saattaa olla tarpeeksi vahva, joka skulaa, eli vie kaiken meidän elämästä ja tunnemme olevamme täysin nollilla. Ellei se näin olisi, niin saattaisi olla, että meistä kasvaisi hengellisiä houkkia. Jumalalla on omat tapansa pitää jalat meiltä maassa. Vaikka me joskus suomalaisina innoissa väitämme, että me olemme kansa, jolla on jalat maassa, mutta minä olen joskus sanonut, että meillä on polvia myös sääret savessa. Että kun ne olisivatkin vain maassa. Tällä kertaa me olemme sellaisessa asiassa mukana kuin vannomisesta. Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vannon väärin ja täytä Herralle valasi. Mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vanno. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkainsa astinlauta. Älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älkää vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi. Vaan olkoon teidän puheenne on tahi ei, mitä siihen lisätään, se on pahasta. Nyt äkkiä voisi ajatella, että nyt pani Jeesus sellaisen portin puheille ja puhumiselle ja sanomiselle, että tässä oikeastaan voi kohta sanoa paljon mitään. Kun joku kysyy, niin joko jaa tai sitten ei ollenkaan. Nyt ei ole kysymys siitä, että hän asettaisi uuden puheasteikon, jonka perusteella meidän tulisi puhua. Kun hän tässä alkaa puhumaan vannomisesta, niin meidän on tietysti otettava kohta Raamatusta esimerkki eräästä tragediasta, mikä tapahtui, joka osoittaa sen edellä tavalla hienosti esille. Mutta ensiksi lyhyesti ajatellen näitä rivejä, jotka me luimme, niin on merkille pantava, että luotettavimmissakin ihmissuhteissa aina jossakin osamäärässä on mukana puoluemielisyyttä. Koska vannuminen ei ole asiaan kuuluvaa, niin mehän emme usein puhu sitä sanalla vannuminen. Mutta usein se kuitenkin ilmenee toismuotoisena. Me annamme ymmärtää, että meillä on oikeus omiin oikeuksiimme. Ja sen tähden toisen kohdalla alamme vakuuttamaan asioita sen perusteella, kun me saatoimme kuulla niiden asioiden olevan. Emmekö ole silti vakuuttuneita asioiden oikeudellisuudesta, vaan uskomme, että ne on niin kuin meille puhuttiin. Ja siinä samalla saatamme asennoitua niin, että me koemme ja uskomme, että olemme oikeutettua tähän asiaan sekaantua. Aina ei ole välttämätöntä, eikä tunnetakaan asioiden oikeudellisuutta, niin me asetamme siinä itsemme heti väärään valokeilla ja syynalaiseksi. Tehdä syytön, syylliseksi tai syyllinen syyttömäksi, niin kuin muistatte Raamatusta sanalaskuista, on kumpikin Jumalalle kauhistus. Siihen on hyvin helppo langeta ja lähteä se tekemään. Siksi on valtavan tärkeää, että olemme tietoisia koko ajan, mihinkä asioihin me yleensäkin sekaannumme. Kun tulee kysymykseen, minkä asteinen konflikti ihmissuhteissa, sekasotku tai ongelma seurakuntapiirissä, naapuripiirissä, on aina tarkoin oltava selvillä asioiden kulusta. Koska ne pidä huolimattomasti sanoilla sekaantua asioihin. Sillä silloin me siinä helpolla vedämme itsemme syyn puuhun ja on syytä aina muistaa, että näissä jumalallisissa asioissa aina jokaiseen huutoon vastataan. Ne tulee vastaan meitä. Sen takia tässä Jeesus puhuu ja osoittaa, että älkää ensinkään vannoko. Täytä Herralle valasi. Ja keho kieltää sitten eri tämmöiset asteikot, jota nyt ei sinänsä ole syytä käydä tutkimaan, mitä merkitsee älkää vannoko taivaan kautta. Älkää maan kautta ja älkää myös Jerusalemin kautta, sillä se on suuri kuninkaan kaupunki. Nämä on sellaisia eräitä asteikkoja, jonka perusteella me vannomme usein ja väitämme, otamme niin kuin auktoriteettia mukaan, haalimme, että voimme sanoa, että näin on asiat. Niin kuin monta kertaa meidän tulee vakuuttaa jotakin asiaa, niin me tiedämme, että sekin henkilö on sanonut näin, niin me usein otamme sen mukaan, että sekin sanoi näin. Vaikka emme olisi omin korvin kuulleetkaan hänen sanoa, mutta olemme kuulleet, että hän on sanonut tällä tavalla. Saamme niin kuin voimaa asian taakse, kun sanomme. Ja useinhan jo pelkästään tiettyjä tavaroita myydään joidenkin julkiksien nimillä uskotellen, että nekin käyttävät niitä. Ja yleisö tuntee turvallisuutta, koska se ja se henkilökin käyttää tätä samaa, niin minäkin käytän. Tätä tarkoitan tällä. Että usein me jotakin asiaa esittäisimme pontevasti jollekin, niin me otamme mukaan jonkin meitä suuremman ystävän auktoriteettisen asenteen, että hänkin on sanonut näin. Saadakseen asialle voimaa taakse. Ja tätä tässä asteikossa tullaan tuomaan esille, jossa puhutaan Jerusalemin taivaan ja maan kautta, koska ihmisiä on niin helppo ottaa auktoriteettia mukaan. Ja lopulta kuitenkin, emme voi, niin kuin sanottiin, edes hiuksiamme värjätä. Emme ole siis loppujen lopuksi minkäänlaisessa mahdollisuudessa muuttaa asioita. Ja me voimme niitä pinnallisesti maalata hiuksiakin, mutta ei ne silti sitä miksikään muutu. Jättää muutamaksi kuukaudeksi parturissa käynnin tai värjäämällä käynnin, niin kohta on takaisin entinen väri. Emme voi saada aikaan mitään pysyvää itse. Ja nyt sen takia tässä sanottiin, että osoitettiin selvästi tällainen asia, että vannominen on helposti mahtailua. Ottaa tueksi tällainen auktoriteetti ja sillä tavalla vääryys saa helpolla oikeuden paikan. Jumala ajaa takaa ehdotonta rehellisyyttä, ehdotonta vilpittömyyttä, ehdotonta lähimmäisen rakkautta. Jumala ei katso henkilöä. Jumala ei ole sellainen Jumala, että uskovien viljelmille vain sataa ja uskomattomien viljelmille ei saa. Uskovien puutarhassa kasvaa kukat komeana, mutta uskomattomien ei. Raamattu sanoo, hän antaa sataa niin pahoille kuin hyvillekin. Jumala rakastaa kaikkia. Jumalan rakkaus ei ole puoluemielinen, ja siksi hän osoittaa meille Jumalan lapsille, jotka tunnustamme Jeesuksen Kristuksen nimeä, ehdotonta rehellisyyttä, vilpittömyyttä ja hänen joukossaan kulkemista, jossa me emme kerta kaikkiaan edes lähde sellaiselle tielle, että meidän täytyy saada jotakin haalittua kouraamme tuntuvaa, jolla voimme sitten mahtailla ja sanoa asiat olevan näin. Sillä me helposti huomaamme silloin, että teemme ja saamme vääryyden oikeuden istuimelle. Ja myöhemmässä vaiheessa sitä tulee sellainen rangaistus lihaamme ja piikki lihaamme, että on vaikea saada luottamusta takaisin. Raamatun mukaan asia on jo väärin, jos uskova joutuu turvautumaan vannomiseen. On elettävä niin tänä aikana, että luottamus säilyy ja pystyttävä selvittämään asiat Jumalan edessä. Me uskovina emme edes käräjöi oikeussalissa asioita. Me mieluummin toimia niissä kristillisesti. Sillä oikeussalissa ei välttämättä toimita oikeudenmukaisesti, vaan lakipykälien mukaan. Ja ajallinen laki ei välttämättä ole oikeus. Ja hyvin sen tiedämme tänä aikana, että emme voi täysin luottaa oikeuslaitokseen. Toinen rysäyttää Mossella nakkikioskin kumoon. Istuu siitä 3-4 kuukautta, kun humalassa sen teki, niin vankeudessa. Toinen käärii takataskun 1 000 000, niin selviää kuin koira veräjästä. Laki on ajallisuudessa semmoinen, niin kuin se halutaan tulkita. Se on kuin värisilmä. Toisille vihreä on sininen. Mutta Jumala osoittaa, että me kristityinä, meillä on korkeampi laki, jumalallinen laki. Se on rakkauden laki. Ja rakkauden laissa ei koskaan ole vihollista. Kaikki on veljiä ja sisaria minulle. Rakkauden laissa kaikkia rakastetaan. Siellä ei ole olemassa sellaista ihmistä, jolle sanotaan, että se ei ole sen arvoinen. Hänen edessä on kaikki arvokkaita. Mutta, että oppisimme huomaamaan tämän vannomisen puolen, niin meidän on otettava Raamatusta tukea tälle asialle ja katsottava Juudan nimistä miestä ja hänen ympärillä olevia kamraatteja, eli veljeksiä. Juudan elämässä nimittäin tuli esille ja Rubenin elämässä asioita, jotka selvästi osoittaa syytä ja seurausta, mutta myös sen jälkeen sitä ojentautumista, joissa heidän täytyy tarttua molemmin käsin asioihin kiinni. On nimittäin asia erikseen useinkin, kun joudumme sitten suoriin tekoihin asioissa, niin monet kyllä ovat miehiä aiheuttamaan ongelman. Mutta hyvin harvoin löytyy mies, joka astuu rehellisesti sen selvittämään sen ongelman. Ja astumaan sellaiselle tielle, jossa tulee rehellisyys ja vilpittömyys näkyviin. Juudasta kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 37. Ensi otamme jakeet 26-27. Silloin Juuda sanoi veljillensä, mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja saamme hänen verensä. Tulkaa, myykäämme hänet ismaililaisille, mutta olkoon kätemme, älköön kätemme sattuko häneen, sillä hän on meidän veljemme, meidän oma lihaamme. Hänen veljensä kuulivat häntä. Kun tätä veljeskaarttia katselee, niin tuntuu, että koko veljeskaartin yllä oli sama henki. Kun Juuda ehdotti, niin asia oli selvä. Heti lähdettiin toimimaan sillä tavalla. Juudasta näytti tulevan perheen sellainen esikoinen puhemies, vaikka sen piti olla Ruben, joka oli vanhin veli. Tällaisella ilmapiirillä, mikä vannomisen ja mikä tällaisen taustalla on aina hyvin auktoriteettinen henki, hyvin dominoiva henki. Tällaiset henkilöt yleensä, joilla on suuri suu sanoa sanoja, jotka saattavat suustaan päästä harkitsemattomasti asioita näkyviin ja esille ja panevat jonkin kyseenalaiseen maineeseen, niin tällaiseen saa aina huutosakin taakse. Koska on aina ihmisiä, jotka eivät välttämättä viitti kontrolloida, mistä mikin tulee. Ja ne huutaa jo mukaan kyllä, vaikkei ne huomannekaan kysyä, miksi hän piti huutaa. Tämä Juudan perheväen keskusta ja veljeskunta antaa ymmärtää helposti sen, että kun Juuda sanoi, myydään velipoika, niin joo, siellä oli heti miehet valmiina. heti myymään valmiina. Ei kukaan niin oikein pysähtynyt ajattelemaan, että jaa hetkinen, tässä mennään velipoika myydä. Ajattele, jos sinun kotona on monta veljeä, teitä on 7 veljestä ja joku veli sanoisi kotona, että Kalle myydään. Joo, myydään vaan, sinä huutahdit sekaan. Niin se pitäisi käyttää, hei hetkinen, minkäs mä huurinkaan, että myydään. Ai, että Kalle myydään. Ei, hyvät veljet, nyt meni liian pitkään. Mutta näillä veljillä ei näyttänyt olevan sellaista asennetta. Vaan ne kerta kaikkiaan lähtivät tuumassa toimeen. Nyt on huomattava, että kaiken tällaisen vannomisen takana, tällaisen jo pelkästään ottaa käyttöön tällainen ajatelma ja asetelma ja ajatus kuin vannominen, niin sen taustalla on myös velipoikia. Tiedätte, mikä on vannomisen velipoika? Se on kateus. Sillä vannomistaan tarvitaan silloin, kun ei meinata mun asiaa muuten uskoa. Eikä muuten saa niin kuin asioitaan läpi. Niin usein silloin tarvitaan tällaista vannomista. Ja siinä usein ei kaikki ole tietoisia asioiden yksityiskohtaisuudesta. Kun kateus saa vallan, se ei koskaan mittaa tunteita. Järki ja ymmärrys sammuu, itsekkyys saa vallan. Järjen ja tunteen ja ymmärryksen olemassaolo häipyy ja itsekkyys saa vallan. Pidämme oikeutena puuttua toisten elämään, jopa monesti pilata se. Kerta kaikkiaan johtaa jokin pysyvästi murheeseen. Ihmisen perusluonteessa on olemassa kateus. Se tuli syntiin lankeemuksen myötä. Ja kateus ei poistu meissä uudesti syntymiskokemuksessakaan. Koska me asumme uudesti syntymiskokemuksen jälkeen vielä tässä lihassa. On tehtävä selvä jako uuden ja vanhan ihmisen välillä. Uusi ihminen, joka syntyi pelastuksessa, asuu vanhassa ihmisessä. Ja on vanhan ihmisen alkeisvoimien alainen. Eikä uutta ihmistä ruoki ihmeet, parantumiset ja voimalliset teot, vaan sitä ruokkii Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja ellei tällaista Kristuksen sisäistä tuntemista ole, niin hämäryys ei poistu meidän ympäriltä. Uudesti syntynyt olento meissä ei ole hämärä, mutta tämä vanha tyyppi on hämärä tyyppi. Koska siellä on aina vähän hämäriä puuhia menossa tällä vanhalla tyypillä. Uusi henkilö, joka on syntynyt Kristuksen voiman ja veren vaikutuksesta, huutaa täällä vanhassa kotelossaan, Appa Isä, tule Herra Jeesus. Mutta tämä vanha kotelo, se on hämärä tyyppi, se ei mitään muuta kuin ajattelee vaan, olko oikein tai väärin, kunhan koko on käärin. Ja silloin heti mielessä asioita sinne ja tänne, kun vähän saa valtaa. Ja sen takia usein kun itsekkyys saa vallan, pidämme oikeutena puuttua toisten elämään. Mikä tahansa, minkä muotoinen asia tahansa. Me helpolla häikäistymme oman itsekkyytemme valossa, joka loistaa kirkkaana ja menetämme suhteellista tajun itseen. Ja unohdamme lähtökohtamme. Käy pian niin kuin sille saksalaiselle urkurille, kun se kerrotaan hänestä, kun hän pienen kirkkonsa urkuja soitteli siellä innokkaana. Ja sitten kävelee pitkään kauhtanaan pukeutunut mies ovesta sisään. Ja kuuntelee kiinnostuneena urkujen soittajaa. Ja tulee tämä urkuri luo, sanoo, saanko minäkin soittaa? Ette missään tapauksessa, ette soita näillä urkuilla. Ja kysyjä vaan kuuntelee, kun urkuri soittelee siinä ja painelee ja jalkas pedaaleja. Ja soittelee. Taas urtama mies kysyy hän takaa, että enkö minä vähän saisi soittaa? Että missään tapauksessa. Minä olen tämän kirkon urkuri ja hiljaa nämä uudet urut on tänne tuotu ja näille ei voi soittaa kukaan muu kuin minä. Mutta kun tämä kysyjä tinkaa toisensa jälkeen, antakaa mun vähälle soittaa. Niin lopulta tämä urkuri nousee pukilta pois ja sanoo, no soittakaa nyt vähän ja varovasti. Ja menee sivuun. Ja antaa sitten miehen tulla siihen. Ja mies alkaa soittamaan. Ja kohta kirkon täyttää mahtavat sävelet. Ja tämä äsken urkua soittanut mies katselee huulet pyöreänä, kuka te olette? Ja hän kuulee tämän soittajan suusta murahduksen, Bah. Hän oli Johann Sebastian Bah. Uskotteko, niin tämän oli nolo nousta urkurin paikalle takaisin. Mies, joka vierellä pyytämällä pyysi, saisiko hän vähälle soittaa noita uusia urkkuja. Ja siinä mies köperöllä tavalla yritti soitella hänen fuukaansa. Ja mestari pyytää vieressä puheenvuoroa. Usein itsekkyyden valossa menetämme suhteellistajua. Emmekä osaa nähdä, kuinka pitkälle lähimmäinen on mennyt hengellisessä elämässä. Ja silloin tapahtuu se balanssivirhe, että saatan pikkuisena hengellisenä henkilönä hyppiä isomman henkilön varpaan. Ja kun jokaiseen hengelliseen tehtävään on voitelu, voitelu pyhältä, niin täytyy muistaa, että vaikka olisi rekkalasti lahjoja, mutta ei ole voitelua, niin se ei mitään auta. Mutta jos on voitelu, ja vaikka olisi rekkalastiakaan lahjoja, niin saattaa olla, että sitä tulee kuitenkin parempi kuin se, jolla on rekkalasti lahjoja. Ja nyt helpolla kaiken tämän keskellä, kun Juudan perhettä näyttelemme, niin saamme huomata, että ei ole mikä ihme, että helpolla tapahtui tällainen huutokauppatilanne. Kannatus oli ilmeinen, myydään velipoika. Ja niin velipoika myytiin. Ja johdettiin veljen elämä pysyvästi murheeseen. Huomaatko, että yhden miehen puheen kautta saatiin tämmöinen vaikutus? Yksi mies voi näin ratkaisevaan asiaan puuttua ja aiheuttaa jaahuuroilla sellaisen teon, joka oli korvamaton asia vuosikymmeniksi. Ensimmäinen Mooses 42 ja 19 tuo esille kohdan, jossa kuuluu näin. 19 ja 22 ja mukaan 23. Jos olette rehellisiä miehiä, niin jääköön yksi teistä veljiksistä vangiksi vankilaan, jossa teitä säilytettiin, mutta te muut menkää viemään kotiin viljaa perheittenne nälänhätään. Ja tuokaa nuorin veljenne minun luokseni, jos teidän puheenne sitten todistetaan, todeksi vahvistuu, niin vältätte kuoleman ja heidän täytyy tehdä niin. Mutta he sanovat toinen toisillansa. Totisesti, me olemme syylliset sen tähden, mitä teimme veljellemme, sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä kuulleet häntä, sen tähden on meille tullut tämä tuska. Ruben vastasi heille, sanoen, enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukasta vastaan, mutta te ette kuulleet minua, katsokaa nyt, kostetaan hänen verensä. 23. jäi sanoo, mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heitä, sillä hän puhui heille tulkin kautta. Tässä huomaamme, tähän hetkeen, siitä hetkestä, jolloin maailmaisen kuumuuden keskellä päiväsydän aikaan, Joosef virui kaivossa, josta näki vain pienen neliskanttisen plätin sinistä taivasta, jossa pautapilvet purjehtivat. Jossa kosteus oli ja vesi tippui kaivon kylistä hiljalleen alaspäin. Ja hän siellä kosteassa kaivossa, tyhjässä kaivossa, seisoskeli. Siitä hetkestä tähän hetkeen oli kulunut noin 20 vuotta. Ajattele, 20 vuotta. Mutta ei ollut pystynyt pyyhkimään nämä 20 vuotta pois syyllisyyttä. 20 pitkää vuotta oli kulunut, mutta ei pystynyt pyyhkimään pois miesten syyllisyyttä. Ruben puuttuu keskusteluun ja sanoo, minähän kielsin teitä. Te näitte nuorukaisen tuskan, mutta ette kuulleet minua. Nyt hänen verensä kostetaan meille. Miehet olivat jatkuvasti kuin varpaillaan. Miehet olivat jatkuvasti kuin takaa ajettuja. Kuin veri kostolisi takaa ajanut heitä koko ajan. Ja kun joutuvat tähän tilanteeseen, niin miehet vapisevat ja toteavat, että Joosefin veri kostetaan meille. Nyt joka mies on kuumalla tuolilla. Tuli kerran porukalla huudettua, joo, myydään. Niin nyt, kun tulee tilinteon paikka, niin miehet vapisevat tämän asian edessä. Ja silloin Rubenkin alkaa syyttämään toisia. Ja kun tämän perhe-elämää katsellaan, ja tutkitaan, emme mene siihen lähemmin, koska tulevaisuuden tutkimme Joosefin perheen elämää, jos aika myöden antaa, ja hänen perheensä historiaa. Mutta kun katsomme tämän perheen kohdalla olevaa tapahtumaa, jolloin nämä pojat palaa kotiin, ja siellä syntyy keskustelu, että nyt pitäisi ottaa sitten tämä Benjamin mukaan, ja alkaa keskustelu isän ja poikien välillä. Isä ei myönny millään. Niin Ruben astuu vanhimpana veljenä esiin, niin kuin vanhimman kuuluu astua, ja pitää puheen ja sanoo näin. Saat surmata minun molemmat poikani, jos en tuo häntä sinulle takaisin. Anna hänet minun huostaani, niin minä tuon hänet sinulle takaisin. Tässä Ruben puhuu, kun neuvottelutilanne on kuumimmillaan. Vanhin veli sanoo, saat surmata minun molemmat poikani. Huomaatko, mikä märtyy? Huomaatko tämän vannojan puhetta? Tämä mies ei ollut myymässä Joosefin ensimmäisenä, sen teki Juuda. Mutta huomaatko, minkä riskin ottaa tämä mies? Mutta huomaatko Raamatun tuntijana? Jotakin mätää tässä mies. Mitä? Hän panee istumaan omat viattomat lapset tuolille. Ja antaa tappaa ne, kun itsensä säilyttää hengissä koko jupakasta. Monet asiat meillä tänä päivänä, meidän keskuudessamme puhutaan hengellisyyden nimissä. Ja silti siellä saattaa olla takana saatanan käsi. Monta kertaa vedetään kaunis hengellinen etiketti inhimillisille lihamme ja luonteemme, alemman luonteemme pyrkimyksille, jolle mitään yhteyttä elävän uskon kanssa. Mutta että saamme omat lihalliset tarkoitusperämme tyydytettyä, niin siihen on paras vetää tiiviisti hengellinen etiketti, että se näyttää kovin hengellistä kauas. Usein seurakuntaelämässä paimenena, kun näen kovin hengellisen ihmisen ja alan seuraamaan häntä, pitääkö hänen hengellisyys yhtä arkipäivänä? Ja se nähdään tietyissä hermostuttavissa tilanteissa. Sillä juhlapäivänä kyllä jokainen hymyilee koko pepsodenttirivillä. Mutta kun tulee oikein hankala paikka, on kuumat tilanteet, niin saa huomata, että useat hengellisyyden hienot koristeet karisee kuin viime joulun kuusesta koristeet maahan. Eikä kuin karahka pystys. Ja sen takia älä ole liian hengellinen, että et kaataisi itseäsi. Monet pitävät hengellisenä suorituksena sellaista kuin jäniksen leikki. Että juostaan pitkin ovia ihmisiä rynkyttämässä ja uskoa tarjoamassa. On siirretty hengellisyys itsestä siihen lehteen ja luullaan, että se lehti pelastaa sen ihmisen. Se on usein häviävän pieni prosentti loppujen lopuksi, jotka tulee uskoon pelkkien trakaattien ja lentolehtisten kautta. Mutta suurin ja vahvin ja voimakkain todistus on se, minkälainen henki tulee meistä. Mikä tulee meistä? Usko vaan. Voi tuntua, että joku ajattelee, että kyllä trakaatilla ja lehdellä on valtava voima. Aivan oikein. Mutta minä olen piispa Samuel Lehtosen kanssa aivan samaa mieltä, niin kuin hän sanoi Pilgrimin tapahtumassa eräässä palaverissa, kun olimme yhdessä kokoontuneena koko pääkaupunkiseudun työntekijöitä eri seurakunnista ja uskon suunnista, niin hän sanoi näin, minä en usko enää painokoneen voimaa. Siihen sanomme monet, aamen. Olemme siirtäneet uskomme painokoneeseen. Uskomme, että se sylkee valtavalla nopeudella trakaattia lisää ja kansa tulee uskoon. Raamattu sanoi, voi te, jotka kierrätte maat ja mannut, tehdäneksi yhden käännäisen, mutta teette hänestä pahemman kuin helvetin lapsen. Se on semmoinen pihtisynnytys usein. Kesken synnytys. Nyt se ei ole kuitenkaan tämän päivän pääasia, mutta otetaan näin sivulta marginaalina mukaansa. Nyt kun puhumme tällaista asenteesta, mikä oli Rubenilla, niin siinä oli tällainen hengellinen asenne. Hän osasi hienosti esittää sen niin, että tämä tuntui suorastaan todella uhrautuvalta. Niin kuin monet tällaiset hengellisien etikettien taakse kätketyt lihalliset pyrkimykset saattavat tuntua monista, että voi valtava uhrautuva ihminen. Kyllä on tehnyt valtavia tekoja. Kyllä on valtavia asioita tehnyt. Ja kaikki pitävät se suuremmoisena saavutuksena. Mä muistan aikoinaan kiersin Trelleborgin, Ystadin, Malmöötä, Helsingforia, Landskronaa, Eslöviä, Erlöviä. Jaoin lentolehtistä ja kokouskutsua ja hengellistä kirjaa. Joka kerrostalo läpi etsin suomalaisia sieltä, mistä löytyi nimi aina ja sinne lentolehtistä vaan. Olisi ollut varmaan tehokkaampaa soittaa ovikelloa ja sanoa, keitä kahvi. Mäkin olen suomalainen. Ja olla sen yksilön kanssa yksi ilta yhdessä ja voittaa se Jumalalle. Kun rappaalla niitä rapa roiskuu joka suuntaan. Ja sitten tyytyväisenä kotona pyörittää peukalla ja sanoa, että olen kiertänyt Erlöviä myöre kaikki evankelioita. Mitä evankeliointi on? Poika juoksi pipo märkänä pitkin kyliä, Malmöt, Rölleborit, Ystaarit, Erlövit, Eslövit, Landskronat ja Helsingborit. Loppujen lopuksi iäisyys paljastaa kaiken. Mutta monet tällaiset näyttää kovin uhrautuvalta. Ja niiden nimissä voidaan vannoa. Olen tehnyt niin ja niin paljon. Kun minä tulin Kotkaan Tukholmasta, jossa sain nähdä ihmisten parantuvan Tukholmassa penkkiin käsin kenenkään kättä päälle panematta. Sain nähdä Tukholmassa, kuinka Jumala vapautti riivaista ihmisiä kesken kokouksen vain. Siellä alkoi naama vääntymään muodottomaksi ja alkoi nuorikin nainen huutamaan kesken kaiken, mitä minusta lähtee. Ja lopulta kiemurteli lattialla ja vapautui. Ja valtava rauha ja ilo laskeutui sen penkkirivin ylle, niin että kaikki asiasta kuulmattomat ihmiset täytettiin sellaisella rauhalla, että ne nauraa hetkottivat penkillä, kuka penkillä, kuka lattialla. Sain nähdä yli 300 ihmisen liittyvän seurakuntaan vähän yli 2 vuoden aikana. Nähdä herätyksen väkevät tuulet puhaltavan sen seurakunnan keskellä. Moninaisista sairauksista parantuvan ihmisten. Ja kun tulin Kotkaan, Jumala ei tehnytkään samaa. Kun minä sanoin Jumalalle, mitä sinä teit Tukholmassa, niin Jumala otti sen minun esieni kuin käsiinsä ja murskasi pois sen. Jumala, mutta sinähän teit sellaisiakin asioita siellä. Pois vaan. Ja minusta tuntui kauhistuttavalta Jumalan edessä. Jumala, kaikkiko sinä rikot? Eikö mikään menneestä enää ole mitään? Tinkimätön sana. Eilinen on eilinen. Nyt on nyt. Ei se voima, mikä oli Tukholmassa, käy voimana Kotkassa. Eikä se, mikä oli Kotkassa, käy voimana Myyrmäessä. Nyt on nyt. En voi uhota Jumalan edessä. Mitä teit siellä? Kuinka siellä teit suuria tekoja? Ei voi uhota. On vain mentävä nöyrästen eteensä ja pyydettävä kullekin päivälle oma voimansa. Jumala sallii meille seurakuntalaisista pappiin saakka. Välillä menestyksen väkeviä tuulia. Mutta välillä tullaan hattu litissä kädessä ja silmälasit ristissä ja tekarit toisessa kädessä. Ollaan niin huonossa kunnossa tuntuu, tästä ei tule mitään. Välillä on niin alamaailmoissa ja vireessä, että tuntuu, että henki menee eikä ota mikään. Jumala sallii se sen takia, ettemme joutuisi pintapuoliseen olotilaan nykyisyydessä. Koska meillä on aina jatkuva vaara uskoa siihen, että menneet väkevät teot ovat jonkinlainen uskon meriitti. Kun se sitä ei ole. Se on vain Kristuksen armoa, mitä me voimme tehdä. Nyt Ruben, hänen tuntui velipoikien korvien kuulen sanovan niin mahtavan sanan, että kaikki suorastaan ajatteli, oho mikä sankari. Ajatella panee pienet noin suloset lapset miekan eteen ja sanoo, henki pois vaan, ellen tuo Benjaminia takaisin. Tuntui valtavan marttyyriltä ja ihanalta sanalta. Mutta kun oikein asia katsoo lähemmin, niin poika pesi oman paikansa pyykistä ja panee viattomat suloiset lapset mieluummin kuolemaan kuin itse. Vaikka itse oli huutamassa jaa, kun velipoika myytiin, niin lapset saisivat maksaa isän virheen. Eikö ole kauhistuttavaa hengellisyyttä? Meillä on aina puolustus, kun Jumala panee meidät tiukille. Ja aina joku toisella kannettaisiin vastuun. 8.9. sanoo jakees 43. Näin, jossa nyt puuttuu Juuda keskustelu. Ja Juuda sanoo, huomaa, nyt on tämä ihmiskauppias itse puhumassa. Juuda sanoi isällensä Israelille, anna nuorukaisen seurata minun mukaan. Niin me nousemme ja lähdemme matkalle, että jäisimme eloon sekä me että sinä ja vaimomme ja lapsemme, emmekä kuolisi. Minä vastaan hänestä. Minun kädestäni saat vaatia hänet. Jos en tuo häntä takaisin sinun luoksesi ja aseta häntä eteesi, niin minä olen syyllinen sinun edessäsi kaiken elinaikani. Huomaatko mikä ero? Huomaatko miehen puheessa ero? Tämä likainen ihmiskauppias alkaakin isän edessänä puhumaan sellaista kielenkäyttöä, että tuon vanhan Jaakobin, Israelin, sydämessä sykähtää jotakin. Nyt puhuu Juuda sellaisia sanoja, joka herättää vanhassa Jaakobissa, patriarkkaisessa miehessä, ulos sellaisen luonteen laadun, että tuossa miehessä on sankarin henki. Minä olen syyllinen elinikäinen, jos en tuo Benjaminia takaisin. Hän pani itsensä. Hän oli mies kerran myymään Joosefin, mutta hän oli mies panemaan koko elämänsä loppujääksi likoon isän takia. Hän oli valmis tekemään sen. Jos me katsomme lisää, kuinka tämä mies sen teki, menemme 44. kuullaksemme sen puheen, minkä tämä mies piti, ei vain isän edessä, vaan tosi tuomarin edessä. Otetaanpa 44.13. Silloin he repäisivät vaatteensa, kuormasivat kukin tavaransa aasinsa selkänä, palasivat kaupunkiin. Juuda meni veljensä Joosefin taloon, jossa tämä vielä oli, ja he lankesivat maahan eteensä. Silloin Joosef sanoi heille, mitä olettekaan tehneet? Ettekö tienneet, että minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi? Juuda vastasi, mitä sanoisimme herrallemme? Mitä puhuisimme? Millä puolustaisimme? Jumala on paljastanut palvelijasi syyllisyyden. Katso, me olemme Herran orjat niin hyvin me muut kuin se, jolta malja löytyi. Nyt oli nimittäin malja löytynyt Benjaminin säkissä. Hän sanoi, pois se, että minä tekisin niin. Se, jolta malja löytyi, olkoon minun orjani. Ei muut, menkää rauhassa kotiin isänne luo. Nyt alkaa yksi Raamatun mahtavimmista puheista, minkä Juuda piti. Silloin Juuda astui hänen eteensä ja sanoi, oi herrani, saali palvelesi puhua sananen, herrani kuulen, älköönkä vihasi syttykö palvelijaasi kohtaan, sillä sinä olet niin kuin itse vaaralla. Herrani kysyi palvelijoiltaan sanoen, onko teillä isää tai veljeä? Nyt Juuda puhui. Me vastasimme herralleni, meillä on kotona vanha isä ja veli, joka on synnyttänyt hänet vanhoilla päivillänsä ja on vielä nuori, mutta hänen veli on kuollut ja niin hän on jäänyt yksin äidistänsä ja isänsä rakastaa häntä. Niin sinä sanoit palvelijoillesi, tuokaa hänet tänne minun luokseni, että silmäni saisivat katsella häntä. Me vastasimme herralleni, nuorukainen ei saata jättää isäänsä, sillä jos hän jättäisi isänsä, niin tämä kuolisi. Mutta sinä sanoit palvelijoillesi, jos nuorin veljenne ei tule tänne teidän kanssanne, niin älkää enää näyttäytykö minun kasvoni edessä. Ja menimme kotiin palvelijasi minun isäni luo ja kerroimme hänelle, herrani sanoi. Niin isämme sanoi, menkää jälleen ostamaan meille vähän elintarpeita. Me sanoimme, emme voi lähteä. Sinne ainoastaan, jos nuorin veljemme seuraa mukanamme, me lähdemme. Sillä me emme voi näyttäytyä sen miehen kasvojen edessä, jollei nuorin veljemme ole mukanamme. Niin palvelijasi, minun isäni, sanoi. Tiedättehän itse, että vaimoni synnytti minulle kaksi poikaa. Toinen lähti pois luotani, ja minä sanoin, varmaan hänet on raadeltu kuoliaaksi, enkä minä ole häntä siitä päivin nähnyt. Jos te nyt viette minulta tämänkin, ja jos onnettomuus kohtaa häntä, niin te saatte minun harmaat hapseni
vaipumaan tuskalla tuonelaan. Jos minä siis tulisin kotiin palvelemaan isäni luo, eikä meillä olisi mukanamme nuorukaista, johon hän on kaiken sielustansa kiintynyt, niin hänen nähdessään, ettei nuorukain ole kanssamme, kuolisi. Ja me sinun palvelijasi saattaisimme palvelijasi isämme harmaat hapset vaipumaan murheella tuonelaan. Sillä palvelijasi on luvannut isälleen vastata nuorukaisesta sanomatta. Jos en tuo häntä takaisin luoksesi, niin minä olen syyllinen isäni edessä kaiken elinaikani. Ja jääköön siis palvelijasi herralleni orjaksi nuorukaisen sijaan ja nuorukainen menkööt kotiin veljensä kanssa. Sillä kuinka minä voisin mennä kotiin isäni luo, jollei nuorukainen olisi kanssani. En voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi. Tässä puheessa on sankarin mieli. Tämä mies ei pane toisia istumaan tuleen. Tällä miehellä oli perhe. Tällä miehellä oli myös rakkaat lapset, oma puoliso. Mutta hän pani mieluummin oman elämänsä alttiiksi, että veljen elämä säästyisi, eikä isän tarvitsisi murheeseen kuolla. Jospa tällaisia miehiä löytyisi tänä päivänä ja naisia. Kun elämän murheet tulevat ja ne koskettelevat meitä ja elämän kiristyssite kiristää meitä, niin saisimme muuttua jumalallisessa katselmuksessa hänen kaltaiseksensa, jotka olisimme valmiita emme vannomisen tielle, vaan armahtamisen tielle. Emme olisi valmiit vain haalimaan aineiston, jonka perusteella vannotaan ja pidetään suuria ääntä saavutuksistamme tai suunnastamme, vaan voisimme osoittaa armahdusta. Kun nyt katselemme Juudaa, niin nyt löytyy mies, tämän tuskan lapsen edessä, mitä Benjamin nimi merkitsee, tuskan lapsen. Sillä merkitsi hän Juudan nimi, Herra olkoon ylistetty ja kiitetty. Merkitsee Juuda, Herra olkoon ylistetty ja kiitetty. Tämä mies ei ollut ennemmin ylistetty ja kiitetty nimen verojen, mutta hänestä tuli. Sillä nyt löytyi mies valmis astumaan toisen kärsimysvaljaisiin. Hän uhraa oman elämänsä eliniäksi. Mikä valtava muutos. 20 vuotta sitten hän pani veljensä menemään kateudesta. Kateus, joka oli velipoika kaikelle vannomiselle ja sen kautta elävälle väärälle elämälle. Nyt tämä mies on valmis astumaan lähimmäisiin kärsimysvaljaisiin. 20 vuotta oli riittänyt hiomaan tämän miehen nöyräksi pojaksi. Aika tekee meissä työtä. Sen, minkä tänään saatamme tuntea ja tietää niin oikeaksi, että olemme valmiit sen edestä vaikka uhrauksia sijoittamaan, niin saat havaita, että arvot muuttuu vuosien varrella. Ei sillä, että kun raamatullista arvot menettäisi merkityksensä, ei. Vaan sinun silmäsi alkaa näkemään vähän toisin näitä asioita. Ja korvasi kuulee lähimmäisesi ääni aivan toisin. Vuodet tekevät työtä. 20 vuotta ei ollut pystynyt jättämään pojista pois syyllisyyttä. 20 vuotta oli riittänyt tekemään Juudasta sankari. 20 vuoden aikana oli seurannut murtuvaa isää, joka itämaisen taivaan alla, kun oli istunut aikanaan Eliezerin ja Joosefin kanssa puun alla ja katselleet kirkasta tähtitaivasta, oli itkevänä istunut monet monituiset kerran Eliezerin kanssa. Ja Juuda katsoi. Joka kerta isän kyyneleiset silmät pökkäs häntä. Minä myin Joosefin. Minä tapoin pukin, vuohipukin, ja tahrasin Joosefin viitan verellä siitä. Ja näin valehdeltiin isällä, että peto on raadellut Joosefin. Se töni 20 vuotta. 20 vuotta kantanut prässiä tunnolla. 20 vuotta kuin tikku sydämessä. Aina aristava, aina kipeä. Aina huono olo. Aamulla aina muistuttamassa, illalla uneen vaipuessa viimeinen juttu, jota tuli mietittyä. Kuinka voi Joosef? Kuinka voi se nuorin veljemme? Joosefin tuskainen katse, joka kameeliin köytettynä anoi armoa. Älkää veljet myykö. Monen monituisena iltana tuli kuin kuva heidän silmänsä eteen. Jos vielä pojat kerran toi tilanne takaisin saataisiin, niin toiseksi minä sen tekisin. Eikö ole tuttua meillekin? Kuinka helppo on elämän tragedian keskellä ottaa otteet ja sanoa, jutut on näin. Ja panna ja vannoa asioiden puolustanon on näin mentävä, näin on tehtävä. Ja kuitenkin vuosikymmenen varrella saat havaita. Niin syyttäjä kuin syytetty, kumpikin seisoi samassa veneessä. Ja joutuu tuskasena maksamaan hinnan siitä, mitä elämä on. Kun näitä riviä luimme ja huomasimme, minkälainen tilanne oli olemassa tässä, minkä puheen piti juuri, niin 45 alussa kertoo näin. Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisovat hänen ympärillään. Hän huusi, antakaa kaikkien mennä pois. Minun luotani, niin ei ollut ketään saapuvilla kuin Joosef, kun Joosef ilmaisi itsensä veljen. Hän purskahti äänensä itkemään. Niin egyptiläistä Faaraan hoviväki sen kuulivat. Joosef sanoi velille, minä olen Joosef. Vieläkö minun isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin hämmästyksissään he olivat hänen edessään. He eivät voineet vastata. Kun aikanaan aika tekee työtä ja totuus ilmaantuu niin kuin totuus on aina, niin saamme aina havaita, jopa vanhoina helluntalaisinakin, että me emme voi mitään vastata. Älä koskaan vihkyydy ihmisyyden asialle. Kristus ei vihkyytynyt ihmisyyden asialle. Hän vihkyytyi Jumalalle. Älä luule Jumalan edessä suoritettua tehtävää Jumalan palveluksena. Jumalan palvelus on mielen asenne. Tehdä Jumalalle jotakin ja unohtaa mielestä pois on kuin isku vasten suuta Jumalaa. Avioliitossa rakkaussuhde on henkinen asenne, eikä pyykin pesu ja tiskaus. Henkinen asenne määrää laadun. Ketä tottelemaan antanut, sen palvelija olet. Älkäämme sen tähden koskaan ottako oikeutta omiin käsiin. Vannuminen, oikeuden ottaminen omiin käsiin. Tässä Jeesus puhuu sellaista alueesta, joka syvällisyydessä tunkeutuu erittäin syvälle alhaiseen minuuteen. Jossa meillä on tarve ottaa oikeudet omiin käsiin. Ja sanoa holtittomasti mielipiteitämme ottamatta tarkkaa selkoa, mikä asioiden laatu. Saanko Jumala tehdä meistä sellaisia sotureita, että voidaan puhua niin kuin puhuttiin sitten Juudan kohdalla, kun isä siunaa Juudaa. Tämä valtava tapahtuma, kun oli tapahtunut, jossa Joosef oli sanonut niin mestarilliset, majesteetilliset sanat. Älkää nyt surko, ette te minua tänne lähettäneet, vaan Jumala. Mies pystyy 20 vuoden kuluttua sanomaan nämä sanat. Likaisten ihmismyyjien edessä. Näiden likaisten bisnesmiesten edessä, jotka ovat hänet myyneet. Orja kauppias, saastaan ihmismyyjä. Hän oli tullut mielenmuutokseen, ja kun isä siunaa tätä Juudaa, niin hän sanoo näin. Juuda, 49.8 eteenpäin. Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät. Sinun kätesi on vihollistesi niskassa. Sinua kumartavat isäsi pojat. Juuda on nuori leijona. Saalilta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan, Hän lepää kuin leijona. Kuin naaras leijona, kuka uskaltaa häntä häiritä. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä. Kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat. Hän sitoo aasinsa viinipuun, viiniköynnöksen aasinsa varsan. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä. Hänen silmänsä ovat viinistä sameat, hänen hampaansa valkeat maidosta. Mikä mahtava siunaus Juudan kohdalla. Siellä tuli niin valtava profeetallinen sana, jossa puhutaan jo Jeesuksenkin syntymä. Me olemme Jumalan sukua. Me olemme syntyneet pyhään heimoon, pyhään papistoon. Ja tiedä, meidän tulee käyttäytyä niin kuin pyhä papisto. Meidän tulee käyttäytyä niin kuin pyhien kuuluu käyttäytyä. Meidän tulee ilmaista itsessämme Kristuksen kuolema. Meidän tulee ilmaista itsessämme Kristuksen ylösnousemus. Meidän tulee ilmaista sellainen itsessämme niin kuin Juuda, joka oli valmis uhraamaan itsensä veljensä edessä. Siinä tuli esille Kristuksen kuva. Kristus tuli uhraamaan itsensä monien edestä. Ja hänestä sanottiin, ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä. Sitten sanotaan, kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansa tottelee. Hän sitoo aasinsa viinipuun. Viiniköynnöksen aasinsa varsa. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä. Eikä viini kuvaa hienosti pyhä henkeä, Jumalan voimaa. Mutta sitten jatkaa. Viittansa rypäleen veressä. Eikö hänet muserrettu Kolkatan keskimmäisellä ristillä? Eikö hänen verensä vuorotettu Kolkatan keskimmäisellä ristillä? Eikö hänestä tullut vuorotettu ja murrettu, ja verensä ja vereensä viittansa kastaja. Tuli. Ojasta meihin saisi tulla tämä Kristuksen sukulaisuuden näkö ja näkö. Ojasta me voisimme oikein rakastua Jeesuksen Kristukseen, ja meissä näkyisi tämä Juudan henki. Ai että sanot, että emmehän me ole niin kuin Juuda oli. Emmehän me ole tällaisia orjakauppiaita. Raamattu sanoo, kuka teistä on synnytön? Ja sanoo, että on synnytön, on valetteli. Me olemme kaikki vielä asumassa tässä raanullisessa lihan syntisessä ruumiissa. Ja me tarvitsemme armoa armon päälle. Jos olemme yhden käskyn rikkoja, olemme kaikkia rikkoja, eikö niin? Niinhän Raamattu sanoo. Silloin me sovimme vallan hyvin Juudan kanssa samalle rimalle. Ja silloin mekin tarvitsemme tuon väkevän siunauksen. Niin, että Kristuksen valta ja suuruus saa näkyä meidän keskuudessamme. Niin, että kristikansa oikein uudelleen vihitään Jumalan voima viinillä ja verellä. Niin, että jumalallinen hengen osallisuus saa meissä näkyä ja meissä tulee takaisin niitä hengen linjoilla eläviä helluntalaisia. Ei helluntalainen ole se helluntalainen, jonka nimi on kortistossa täällä. Vaan se on se, jolla jubileeraa täällä. Jonka henki huutaa, Appa Isä, tule Herra Jeesus. Jonka sydämen maailmassa Jumalan henki jubileeraa on semmoinen merkillinen juhla, missä liikkuu. Vaikka olisi maahan lyöty ja hakattu, niin kuin Paavali sanoo, mutta ei kuitenkaan tuhottu. Niin hänen sielussa jubileeraa helluntai henki. Ja se on helluntalainen. Vaikka me helluntaherätyksenä palkkaisimme ristivoiton valmistamaan helluntai haalareita jokaiselle uskovalle ja kävelisi ja lukisi selässä helluntai herätys. Niin se ei markkeeraa vielä lähemaastonkaan sitä, että me olemme helluntalaisia. Mutta jos Jumalan voima saa tulla meihin ja meistäkin voidaan sanoa, Juuda lepää kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Kuka voi mennä häntä häiritsemään? Eikä väisty valtikka hänen käsistään. Meillä tulisi olla hengen valtikka. Meillä tulisi olla auktoriteetti hengen maailmaa vastaan. jolla me sidomme kaikkea pimeyden valtaa ja voimaa ja sinne skorpioneja, mitä Raamattu sanoo. Eikä sotkeentua näihin vannomisasioihin. Aina vaatia oikeuksia. Ja aina olla, että meitä on väärin kohdeltu. Ja väärin on tehty. On niin helppo panna niin kuin Ruben omat lapset istumaan tuleen ja sanoa pää pois vaan, jos on väärin. Se on paljon helpompi kuin se, että menee sanomaan, minä olen syyllinen, eli mikään. Olispa Jumala saisi tehdä meistä tällaisia juudaita, joiden elämään rupeaa kuin oikein tulemaan sellainen voimaviinin ja rypäleen maku. Niin ei tarvitse olla vaikka ole strakaattia kourassa, kun kävelee kadulla, niin ne katsoo jo perään, että mikä tonne. Kyllä uskova tunnetaan, vaikka se mitään sanoisi. Se on eri henki. Uskovana on mukava olla, eikö ole? Aamen. Vaikka ei aina ole niin mukavalla olemassa. Joskus on vitsit vähissä. Mutta ihana on olla Jeesuksen kanssa. Joskus on kiva sanoa, että on ilo olla ihminen. Mutta joskus täytyy kukaan sanoa, että ei ole kiva olla ihminen. Lokkinakin menisi hetki aikaa. Ajattele joskus näin. Mutta saako Jumala tehdä sinusta ja minusta? Palavana se. Sinusta ja minusta. Murrettu leipä. Murrettu viini. Toisia varmaan. Saisit särkyä ja murtua Juudan tavoin pestarin käsiin. Minä voin nähdä isäni murtuvan. Minä voin nähdä isäni vaipuvan kuolemaan. Minä en voi. Olen syyllinen loppuelämäni, sanoo Joosefin edessä mies, ei vain isänsä edessä, vaan Faaraon edessä, joka oli paljon suurempi mahtimies kuin kukaan tämän päivän politiikko. Hän uskasi panna elämänsä likoon. Oletko sinä ja minä valmis? Aamen.